Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Έπειτα, αφού πέρασαν αυτές οι δύο μέρες, λέει στους μαθητές: «Ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία». Του λένε τότε οι μαθητές: «Διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι γύρευαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: 12 ώρες δεν έχει η μέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του». Αυτά είπε και αμέσως ύστερα τους λέει: «Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε. Πηγαίνω όμως να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές: «Κύριε, αν κοιμήθηκε, θα γίνει καλά». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το συνηθισμένο ύπνο. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας, για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές: «Ας πάμε κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος βρισκόταν κιόλας 4 μέρες στο μνήμα. Η Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 περίπου στάδια. Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους της πόλης είχαν έρθει στη Μάρθα και στη Μαρία να τις παρηγορήσουν για το θάνατο του αδερφού τους. Όταν όμως η Μάρθα έμαθε ότι έρχεται ο Ιησούς, πήγε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε τότε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Ξέρω όμως πως και τώρα, ό,τι και αν ζητήσεις από το Θεό, ο Θεός θα σου το δώσει. Ο αδερφός σου θα αναστηθεί», της λέει ο Ιησούς. «Ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη ημέρα», του απάντησε η Μάρθα. Τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» «Ναι, Κύριε», του λέει, «εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο». Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και ειδοποίησε κρυφά την αδερφή της, τη Μαρία, λέγοντας: «Ο διδάσκαλος έφτασε και σε ζητάει». Εκείνη μόλις το άκουσε, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεχε να πάει κοντά του, γιατί ο Ιησούς δεν είχε φτάσει ακόμα στο χωριό, αλλά βρισκόταν στον τόπο όπου τον συνάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, που ήταν στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία να σηκώνεται βιαστικά και να βγαίνει από το σπίτι, την ακολούθησαν, νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία όμως, όταν ήρθε εκεί που ήταν ο Ιησούς, καθώς τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του λέγοντάς του: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου». Ο Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, να κλαίνε και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, λυπήθηκε βαθιά και ταράχτηκε και είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Του λένε: «Κύριε, έλα και δες». Ο Ιησούς δάκρυσε. «Δες πόσο τον αγαπούσε», έλεγαν οι Ιουδαίοι. «Δεν θα μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει κάτι, ώστε και αυτός εδώ να μην πεθάνει?» είπαν μερικοί από αυτούς. Ο Ιησούς, ταραγμένος πάλι και θλιμμένος μέσα του, έρχεται στο μνήμα. Κι ήταν αυτό μια σπηλιά και μια μεγάλη πέτρα έφραζε την είσοδό της. Λέει ο Ιησούς: «Βγάλτε την πέτρα». Του λέει η Μάρθα, η αδερφή του νεκρού: «Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει άσχημα, γιατί είναι 4 μέρες στο μνήμα». Της λέει ο Ιησούς: «Δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού?»
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στον 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε την Ανάσταση του Λαζάρου. Μέχρι τώρα όμως, στα πρώτα 6 εδάφια, είδαμε ότι αν και ο Ιησούς ήταν φίλος του Λάζαρου και αγαπούσε και αυτόν και τις αδελφές του, παρατηρήσαμε ότι δεν έσπευσε να έρθει αμέσως. Αντίθετα, καθυστέρησε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση των φίλων του. Το περιστατικό αυτό μας διδάσκει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μάθημα για την προσευχή. Η Μάρθα και η Μαρία προσευχήθηκαν στον Χριστό για την θεραπεία του αδελφού τους, τον οποίον αγαπούσε και ο ίδιος ο Χριστός. Υπάρχουν 2 σπουδαία στοιχεία στην προσευχή αυτή που πρέπει να τα γνωρίζουμε και να τα καταλάβουμε. Γιατί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και στη δική μας εμπειρία σχετικά με τις απαντήσεις στην προσευχή μας. Πρώτον, ο Χριστός δεν απάντησε αμέσως στην προσευχή αυτή. Άφησαν να περάσουν μερικές μέρες, μια καθυστέρηση που για τον Λάζαρο ήταν μοιραία, αφού στον ταξί πέθανε. Δεύτερον, αυτά που είπε ο Ιησούς, ότι δηλαδή τόσο η αρρώστια του Λαζάρου, όσο και η απάντηση στην προσευχή τους, είχαν σαν σκοπό τη δόξα του Θεού, την εξυπηρέτηση ανώτερων σκοπών ακόμα και από τη θεραπεία του Λαζάρου. Φίλοι μου, ο Θεός μας αγαπά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαντά τις προσευχές μας όταν και όπως εμείς θέλουμε. Οι απαντήσεις που δίνει στις προσευχές μας δεν αποβλέπουν μόνο στη δική μας ικανοποίηση και άνεση, αλλά στη δόξα του Θεού. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός κάποτε αργεί να απαντήσει προσευχές μας, λέγοντάς μας άλλοτε περίμενε και άλλοτε όχι στις προσευχές μας. Και μην πει κανένας ότι ήταν σκληρό για τον Ιησού να αφήσει τον Λάζαρο να πεθάνει. Όχι, υπάρχει όπως είπαμε ένα μήνυμα εδώ για μας. Ο Κύριος Ιησούς δεν παρακινείτο από συναισθήματα, αλλά ήταν υπάκουος στο θέλημα του Πατέρα. Τα ανθρώπινα συναισθήματα θα τον έσπρωχναν να πάει στη Βηθανία αμέσως. Αλλά εσκεμένα άφησε τον Λάζαρο να πεθάνει. Μερικές φορές επιτρέπει να πεθάνουν αυτοί που αγαπάμε. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι έχει κάποιο λόγο και οι δρόμοι του είναι τέλειοι, διαφορετικοί από τους δικούς μας. Ο Ιησούς ποτέ δεν παρακινείται από το συναίσθημα. Το συναίσθημα οδηγεί πολλές φορές τους ανθρώπους να πάρουν λαθασμένες αποφάσεις και να κάνουν λαθασμένες ενέργειες. Και πολλές φορές από το συναίσθημα οι γονείς χαλάνε τα παιδιά τους. Ο Ιησούς Χριστός παρακινείται από αγάπη. Και η αγάπη αυτή είναι για το καλό του ανθρώπου και για τη δόξα του Θεού. Ας διαβάσουμε όμως το εδάφιο 7. Κατόπιν, αφού πέρασαν οι 2 ημέρες, λέει στους μαθητές του: «Πάμε ξανά στην Ιουδαία». Του λένε οι μαθητές του: «Δάσκαλε, πριν από λίγο ζητούσαν ευκαιρία να σε πετροβολήσουν οι Ιουδαίοι και πηγαίνεις ξανά εκεί?» Βλέπουμε, φίλοι μου, ότι το κρίσιμο αυτό γεγονός στη ζωή του Ιησού έβαλε τη σφραγίδα του σε μια αποφασιστική καμπή του έργου του. Με την επιστροφή του στην Ιουδαία για να στήσει τον Λάζαρο, ο Ιησούς άλλαξε τακτική και ενώ μέχρι τότε έδειχνε τη δόξα του Πατέρα στους μαθητές του, άρχισε τώρα να δείχνει τη δόξα του Θεού σε όλο τον κόσμο μέσω των τελικών γεγονότων της γήινης υπηρεσίας του και ιδιαίτερα του Σταυρού. Ο Ιησούς αποκρίθηκε. δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας. Αν κανείς περπατάει όσο είναι μέρα, δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Αν όμως περπατάει τη νύχτα, σκοντάφτει, γιατί δεν υπάρχει πια το φως μέσα σε αυτόν. Ο πατέρας έχει δώσει στον γιο να κάνει ένα έργο. Τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Ο Θεός έχει δώσει στον κάθε άνθρωπο ένα έργο για τη ζωή του. Δεν μπορείς να το παρατείνεις ούτε μια μέρα παραπάνω, όπως δεν μπορείς να εμποδίσεις τον ήλιο να βασιλέψει. Αλλά, δόξα τω Θεώ, είσαι τελείως απρόσβλητος μέχρι να τελειώσεις το έργο σου. Κανένας, ούτε ο ίδιος ο διάβολος, δεν μπορεί να ματαιώσει το σκοπό του Θεού στη ζωή σου αν τον ακολουθήσεις. Το να αποτύχεις να τον ακολουθήσεις είναι επικίνδυνο. Τότε βρίσκεται κανείς στο σκοτάδι, επειδή εκείνος είναι το φως του κόσμου. Μπορείς να πας στην επικίνδυνη ζώνη μαζί του και κανένας δεν θα σε αγγίξει. Θα τελειώσεις το έργο σου. Αλλά αν μείνεις έξω στο σκοτάδι, θα σκοντάψεις. Υπάρχει θάνατος στη βιθανία. Αν πρόκειται να υπάρξει φως στην ώρα εκείνη του σκότους, πρέπει να πάει εκεί ο Ιησούς. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Αυτά είπε και μετά από αυτό πρόσθεσε: «Ο φίλος μας, ο Λάζαρος, έχει κοιμηθεί. Όμως πηγαίνω να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές του: «Κύριε, αν έχει κοιμηθεί, θα επιζήσει». Ο Ιησούς όμως είχε μιλήσει για το θάνατό του. Ενώ εκείνοι νόμισαν πως μιλάει για το φυσικό ύπνο. Τότε πια ο Ιησούς τους το είπε ξεκάθαρα: «Ο Λάζαρος πέθανε. Χαίρομαι όμως για σας που δεν ήμουν εκεί για να επιστέψετε. Αλλά ας πάμε τώρα σε αυτόν». Οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε ότι ο Λάζαρος κοιμήθηκε. Επειδή και πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν το καταλαβαίνουν, βρίσκουμε ανθρώπους που μιλάνε για κοίμηση της ψυχής. Φίλοι μου, ο ύπνος είναι για το σώμα, ποτέ για την ψυχή. Αυτό είναι αλήθεια τόσο για τον ύπνο σε αυτή τη ζωή, όσο για τον ύπνο του θανάτου. Θάνατος σημαίνει χωρισμός. Το σώμα του πιστού ανθρώπου κοιμάται στον τάφο, αλλά το πνεύμα πάει να είναι με τον Χριστό. Για τον πιστό, το να είναι απόν από το σώμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει να είναι στην παρουσία του Κυρίου, όπως διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Ο Ιησούς αποκαλείται απαρχή εκείνων που κοιμήθηκαν. Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς σήμερα κοιμάται κάπου? Φυσικά όχι. Βρίσκεται στο δοξασμένο σώμα του. Ο πιστός πάει αμέσως να είναι με τον Κύριο. Αλλά το σώμα κοιμάται μέχρι την ημέρα της Ανάστασης, όταν το σώμα αυτό θα αναστηθεί νέο και ένδοξο. Ο θάνατος για τον πιστό είναι ύπνος για το σώμα του. Φοβάσαι τον ύπνο? Δεν θα έπρεπε. Ο ύπνος είναι ανακούφιση από την κούραση. Είναι η ανάπαυση που έρχεται για ανανέωση και προετοιμασία για την καινούργια μέρα που έρχεται. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο όμορφο όσο η λέξη ύπνος όταν χρησιμοποιείται για το θάνατο του πιστού. Το σώμα κοιμάται για να ξυπνήσει από τον Κύριο. Είναι ο μόνος που έχει το ξυπνητήρι. Είναι ο μόνος που μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς. Μια μέρα θα έρθει και θα ξυπνήσουμε στα καινούργια μας σώματα. Ο άνθρωπος φεύγει με το θάνατο. Ακόμα στο νοσοκομείο, εκεί καταλήγει ο άνθρωπος ο άρρωστος. Οι γιατροί δουλεύουν, παλεύουν με κάποιον ασθενή. Όταν πεθάνει, όλα σταματούν. Όταν έρθει ο θάνατος, έχουν τελειώσει. Η επιστήμη είναι αδύνατη μπροστά στο θάνατο. Εκεί που ο άνθρωπος σταματάει, αρχίζει όμως ο Ιησούς. Η Ανάσταση θα είναι μια πραγματικότητα. Κάποιος μου έλεγε: «Όταν πεθαίνεις, πεθαίνεις ακριβώς όπως το σκυλί». Του απάντησα: «Δεν εύχεσαι να είναι αλήθεια?» «Αλλά», του είπα, «αν δεν είναι αλήθεια, θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Γιατί θα πρέπει να σταθείς μπροστά στο μεγάλο Θεό». Γύρισε και έφυγε, γιατί δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό. Οι άνθρωποι, φίλοι μου, φοβούνται τον θάνατο και φοβούνται την κρίση που θα φέρει ο θάνατος μέσα στη ζωή τους. Κάποιος μου είπε ότι ταξίδευε σε κάποιο συνέδριο στο εξωτερικό και έμενε σε κάποιο ξενοδοχείο που η αίθουσα του μπάρ ήταν γεμάτη φασαρία από κόσμο που γλένταγε εκεί. Όταν όμως ένα βράδυ επέστρεψε, η αίθουσα ήταν παγωμένη και σύντομα έμαθε ότι το αεροπλάνο που κουβαλούσε την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης είχε πέσει. Ο διαιτητής και όλοι οι παίκτες σκοτώθηκαν. Και η αίθουσα του μπαρ έμοιαζε με νεκροτομείο. Όλοι ήταν σιωπηλοί, χωρίς ελπίδα. Έτσι, παρόλο που ο πραγματικός φυσικός θάνατος του Λαζάρου σε λίγο θα επιβεβαιωθεί, ο Ιησούς τον χαρακτηρίζει εδώ ως ύπνο. Για τους πιστούς, ο θάνατος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ύπνος. Είναι μια ανάπαυση. Για τον Θεό, το να στήσει τους νεκρούς δεν είναι δυσκολότερο από το να ξυπνήσεις κάποιον από τον ύπνο. Και βέβαια, το λόγο παίρνει ο Θωμάς να απαντήσει στον Ιησού Χριστό. Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές: «Πάμε κι εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Ο Θωμάς τα βλέπει όλα μαύρα. Ξέρει ότι εκεί στην Ιουδαία δίωξαν τον Ιησού, πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν, και τώρα ξέρει ότι ο Ιησούς πηγαίνει στον θάνατο. Και δόξα τω Θεώ, είναι πρόθυμος να πάει να πεθάνει μαζί με τον Ιησού. Είναι λίγο τραγικός εδώ ο Θωμάς. Πιστεύω ότι ο Θωμάς το εννοούσε αυτό, όπως φυσικά το εννοούσε και ο Σίμωνας Πέτρος. Άσχετο όταν θα έρθει η ώρα, αν θα σταθούν και θα φανούν ως άνθρωποι αδύναμοι. Τελικά, όταν ο Ιησούς φτάνει, βρήκε ότι ο Λάζαρος ήταν κιόλας νεκρός και θαμμένος 4 μέρες μέσα στο μνήμα. Η Βιθανία, καθώς είναι μόνο 3 χιλιόμετρα μακριά από την Χρυσή Πύλη στα Ιεροσόλυμα, είχε γεμίσει από επισκέπτες που ήρθανε για να συμπαρασταθούν στη Μάρθα και στη Μαρία. Προφανώς η οικογένεια αυτή ήταν κάποια διακεκριμένη οικογένεια και ήταν γνωστή στα Ιεροσόλυμα. Μόλις λοιπόν ακούει η Μάρθα ότι έφτασε ο Ιησούς, βγαίνει τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία κάθισε στο σπίτι. Και μόλις έφτασε, είπε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα είμαι βέβαιη πως ό,τι αν ζητήσεις από το Θεό, θα σου το δώσει ο Θεός». Η Μάρθα φαίνεται πάντα να είναι ο επιθετικός τύπος. Είναι μια γυναίκα δράσης. Αποκαλείται μια θαυμάσια πίστη, αλλά επίσης μια ανυπομονησία. Σε αντίθεση, η Μαρία είναι πρόθυμη να καθίσει στο σπίτι. Έχει μάθει να κάθεται στα πόδια του Ιησού. Μας κάνει εντύπωση ότι ο θάνατος δεν αποτελεί εμπόδιο για την απόλυτη πίστη στη δύναμη του Θεού. Της λέει λοιπόν ο Ιησούς: «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί». Και απαντάει η Μάρθα: «Το ξέρω πως θα αναστηθεί την ημέρα της Ανάστασης». Ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, αυτός, όχι, δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό?» Αν και η Μάρθα ήξερε από την Παλιά Διαθήκη ότι θα υπήρχε μια μέρα Ανάστασης για τους νεκρούς, της ερχόταν δύσκολο να πιστέψει ότι ο Ιησούς θα μπορούσε να τη βοηθήσει τώρα. Ο Ιησούς της λέει: «Μάρθα, δεν ξέρεις ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν έχουμε τον Ιησού, έχουμε τη ζωή. Ο πιστεύων εις εμένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει». Αναφέρεται στην πνευματική ζωή, η οποία είναι αιώνια. Όποιος πιστεύει μπορεί να περάσει από τη φυσική εμπειρία του θανάτου του σώματος, αλλά ο ίδιος θα ζήσει αιώνια. Μετά λέει ο Ιησούς ότι αυτοί που ζουν και πιστεύουν σε Αυτόν δεν θα πεθάνουν ποτέ. Εδώ αναφέρεται στο πνευματικό θάνατο. Δεν θα πεθάνει πνευματικά ποτέ. Ο φυσικός θάνατος δεν υπολογίζεται ως θάνατος σε αυτή την περίπτωση, αλλά απλώς σαν ένα πέρασμα από μια ζωή σε μια άλλη ζωή. Η ζωή αρχίζει τη στιγμή που κάποιος δέχεται το σωτήρα. Όποιος ζει και πιστεύει στον Ιησού δεν θα πεθάνει ποτέ, επειδή ο Ιησούς έχει ήδη πεθάνει για αυτόν. Αυτό ακριβώς, ότι θα πεθάνει τον πνευματικό θάνατο, είναι η ποινή για τις αμαρτίες που ο Ιησούς Χριστός σήκωσε επάνω του. Ποτέ δεν θα αποχωριστεί από τον Θεό. Πάντοτε θα είναι μαζί με τον Θεό ο πιστός του Χριστού. Και βέβαια ο Ιησούς κάνει την ερώτηση: «Το πιστεύεις αυτό?» Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αν και η άμεση ανάσταση και η επαναφορά στη φυσική ζωή δεν περνούσε καν από το μυαλό της Μάρθας, πίστευε στη μελλοντική ανάσταση. Ο Ιησούς είναι η πηγή της παρούσας πνευματικής ζωής που είναι αιώνια ζωή. Αυτός όμως είναι επίσης η δύναμη για τη μελλοντική ανάσταση κατ' νέας κατ' ημέρα. Γιατί για το Χριστό το παρόν και το μέλλον συγχωνεύονται, καθώς η πνευματική και η φυσική ανάσταση έχουν κοινή πηγή, τον ίδιο. Η παρούσα δύναμή του μαρτυρεί για τη δύναμη της έσχατης ημέρας. και η δύναμη της έσχατης μέρας επιβεβαιώνεται από την εκδήλωση της παρούσας δύναμής του. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι έγινε ο δρόμος για την Ανάσταση εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Ιησούς ως Ανάσταση προσφέρει αιώνια ζωή στους πιστούς του. Εδώ ο Ιησούς έκανε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, μαζί με Αυτόν, παίρνει τη δύναμη να κατανικήσει τον θάνατο. Το αιώνιο μέλλον κάθε ανθρώπου εξαρτάται από την ανταπόκρισή του σε αυτή ακριβώς την αποκάλυψη. Και αυτή του λέει, «Ναι Κύριε, εγώ το έχω πιστέψει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, για τον οποίο έχουμε την υπόσχεση πως θα έρθει στον κόσμο». Η Μάρθα δίνει την ίδια μαρτυρία που έδωσε και ο Πέτρος. Καταλαβαίνει ότι είναι ο Μεσσίας. Φίλοι μου, η πίστη είναι το σημείο των σημείων στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Ιησούς ανέσε το Λάζαρο, όπως θα δούμε, από τους νεκρούς, 4 μέρες μετά το θάνατό του. Ο σκοπός του θαύματος αυτού ήταν να κεντρήσει την πίστη των αυτόπτων μαρτύρων και εκείνων που θα άκουγαν για το γεγονός αυτό. Όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού θα αναστηθούν από τους νεκρούς. Αυτός κατέχει την εξουσία πάνω στο θάνατο και στον τάφο. Δεν ήρθε για να καταργήσει τη δύναμη κάποιας πολιτικής κυβέρνησης, ήρθε να καταργήσει τον ίδιο τον θάνατο. Και αφού τα είπε αυτά, πήγε και φώναξε κρυφά την αδελφή της στη Μαρία λέγοντας «Ο δάσκαλος έχει έρθει και σε φωνάζει». Οι ακόλουθοι του Ιησού τον ομολογούσαν ως Μεσσία και Γιο του Θεού. Τον αποκαλούσαν δάσκαλο γιατί αυτός ήταν ο κύριος ρόλος του στην επίγεια διακονία του. Μόλις το άκουσε εκείνη, σηκώνεται βιαστικά και έρχεται κοντά του. Ο Ιησούς όμως δεν είχε έρθει ακόμα στο χωριό, αλλά ήταν στον τόπο που τον είχε συναντήσει η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι τότε που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν όταν είδανε πως η Μαρία σηκώθηκε και βγήκε έξω βιαστικά, την ακολούθησαν νομίζοντας πως πήγαινε στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, μόλις έφτασε εκεί που ήταν ο Ιησούς, τον είδε και έπεσε στα γόνατά του λέγοντας «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Είπε λοιπόν, όπως και η Μάρθα, ότι αν ο Ιησούς ήταν εκεί, ο αδελφός της δεν θα είχε πεθάνει. Γι' αυτό θα πει αργότερο ο Ιησούς ότι συνέφερε ότι ήταν καλύτερα εκείνος να φύγει. Το περιστατικό αυτό δείχνει γιατί ήταν καλύτερα. Όσο βρισκόταν εδώ, ως άνθρωπος, περιοριζόταν γεωγραφικά. Αν ήταν στην πόλη σου, δεν θα μπορούσε να είναι στη δική μου. Αν ο Ιησούς δεν είχε φύγει, δεν θα μπορούσε να είχε στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά τώρα, που έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα, βρίσκεται παντού. Κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό σήμερα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να βρίσκεται όπου βρίσκομαι εγώ, όπου βρίσκεσαι εσύ και στην άλλη άκρη του κόσμου ταυτόχρονα. Κι όμως, εγώ σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος, ενώ αν πάω εκεί θα τον στείλω σε εσάς, λέει παρακάτω στο 16ο κεφάλαιο στο εδάφιο 7 ο Κύριος Ιησούς. Τότε ο Ιησούς, καθώς την είδε να κλαίει και να κλαίνε επίσης και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, συνταράχθηκε νιώθοντας βαθιά συγκίνηση και είπε «Πού τον έχετε θάψει?» Του λένε «Κύριε, έλα να δεις». Ο Ιησούς δάκρυσε. Αν θέλεις να ξέρεις πως αισθάνεται ο Θεός για το θάνατο αυτόν που αγαπάς, κοίταξε αυτήν εδώ την περικοπή. Αναστέναξε στην ψυχή του και ταράχτηκε. Ο θάνατος είναι κάτι τρομερό και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι εκείνος συμπάσχει μαζί σου. Η συμπάθειά του ήταν για τους ζωντανούς. Ήξερε τι θα έκανε με τους νεκρούς. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Παρόλο που το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γράφτηκε για να μας δείξει τη θεότητα του Χριστού, εδώ φαίνεται καθαρά η ανθρώπινη φύση του. Ρώτησε που έχουν θάψει το Λάζαρο. Και εδώ μπορούμε να δούμε πως αισθάνεται ο Θεός σε κάποια κηδεία σήμερα. Θα λέγαμε ότι αναμειγνύονται τα δάκρυά του με τα δικά μας. Αναστενάζει βαθιά στην ψυχή του. Θυμώνω πολλές φορές με ανθρώπους που λένε ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να κλαίει σε μια κηδεία, να είναι γενναίος. Αγαπητοί μου φίλοι, ο θάνατος δεν είναι όμορφος. Είναι φοβερό πράγμα. Ακόμα και ο Ιησούς έκλαψε. Ο Ιησούς γνώρισε τον πόνο που φέρνει η αγάπη η αγάπη προς τον φίλο του. Έκλαψε όπως κλαίει ο καθένας που χάνει κάποιο αγαπητό του πρόσωπο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, δες πόσο τον αγαπούσε. Μερικοί πάλι από αυτούς είπαν, δεν μπορούσε άραγε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού, σας θυμίζω το προηγούμενο περιστατικό, και πρέπει να τους είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, να κάνει κάτι και για αυτόν ώστε να μην πεθάνει. Ο Ιησούς τότε, βαθιά συγκινημένος πάλι, έρχεται στο μνήμα και ήταν αυτό ένα κύλωμα πάνω στο οποίο ήταν τοποθετημένη μια πέτρα. Λέει ο Ιησούς, σηκώστε την πέτρα. Και λέει τότε η Μάρθα, η αδερφή του πεθαμένου, Κύριε, τώρα πια θα μυρίζει, γιατί είναι κιόλας η τέταρτη μέρα. Της λέει ο Ιησούς, δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Οι άνθρωποι πάντοτε προσπαθούν να καλοποιήσουν τον θάνατο. Έχουν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να τον κάνουν να φαίνεται σαν ένα ευχάριστο γεγονός. Αλλά ας τον δούμε με ειλικρίνεια. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τον θάνατο ούτε με τα βαλσαμώματα των νεκρών, ούτε με το να ζωγραφίζουμε τα πρόσωπά τους, ούτε να τους δίνουμε με τα καλύτερα ρούχα τους, ούτε με το να τους βάζουμε στο πιο όμορφο φέρετρο που υπάρχει και να τους περιτριγυρίζουμε με λουλούδια. Αν και όλα αυτά γίνονται για να μαλακώσουν το σοκ του θανάτου, ο θάνατος είναι ένα τρομερό πράγμα. Και η Μάρθα είπε πως ήταν ήδη θαμένος 4 μέρες και το σώμα του θα μύριζε άσχημα. Θα είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Όμως ο Ιησούς βλέπει πέρα από την τραγικότητα και τη σκληρότητα της περιγραφής, γιατί αναγνωρίζει ότι η Ανάσταση των νεκρών αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Και αυτό πρόκειται τώρα να γίνει μέσω του ιδίου του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς βεβαίωσε σε 2 στενές φίλες του ότι η πίστη τους σε Αυτόν και στη δύναμή Του θα τις έκανε να δουν την πληρότητα του θελήματος του Θεού, που θα αποκαλυπτόταν στην Ανάσταση του αδερφού τους από τους νεκρούς. Η δόξα του Θεού αποτελεί την πλήρη φανέρωση, την δύναμη και τις παρουσίες Του. Όμως το θαυμαστό αυτό περιστατικό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801-11-11-897. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897, όπως και 801-11-11-TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF-θ-87-524, TAF-K-185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF-θ-87-524, TAF-K-185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.